Du lytter til kommunen.dk.
Vi Nørder Valg handler i dag om meningsmålinger. Mit navn er Bruno Ingemann. Velkommen til. Ja, der er jo hele 9 måneder til kommunalvalget, og så har vi allerede set en stribe meningsmålinger, som forsøger at forudse, hvordan det vil komme til at gå. Jeg hører til dem, der synes, der laves alt for mange historier i medierne på baggrund af meningsmålinger, og også ofte fordi, at medierne skyder helt ved siden af, når de så med baggrund i en eller anden måling udråber et parti eller et andet parti, som vinder eller taber. Med mig i dag, der har jeg professor ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen, og han er vores ekspert i meningsmålinger. Og Kasper, hvordan har du det med mediernes brug af meningsmålinger?
Jamen, jeg er faktisk ret glad for meningsmålinger. Jeg er jo selv stor forbruger af dem på alle måder, både forskningsmæssigt, og jeg synes også, at det giver os et rigtig godt præg om, hvorhen partierne står. Man kan godt følge lidt din kritik i forhold til, at man nogle gange ikke ser, at de bliver vinklet for hårdt, og måske laver man nogle spørgsmål, som har tendens til at trække folk i en bestemt retning. Men det er lidt undtagelsen faktisk. Altså, det kan godt være, at man nogle gange kommer til at tale rigtig meget om undtagelsen, men langt, langt de fleste meningsmålinger er faktisk fornuftige og lavet på et ret solidt grundlag. Altså, en meningsmåling er jo et videnskabeligt redskab, så hvis det gøres rigtigt, så har man faktisk det bedste bud på, hvordan partierne står lige nu her.
Hvis vi kunne prøve at starte nu med lige at få dig til at forklare, hvordan skal man egentlig lave en meningsmåling, hvis den skal være god? Altså ikke udfaldet af målingen, men altså, hvad skal man sige, metoden? Hvordan laver man en rigtig meningsmåling, som man kan stole på?
Ja, det allervigtigste princip, det er tilfældighed. Og det er, kan man sige, lidt, man har alle vælgerne ned i posen, og så trækker man et antal vælgere op af den, og det er så tilfældigt, hvem man fanger. Det er simpelthen ren og skær matematik. Lad os sige, at vi trækker 1000 vælgere ud af den her pose her. Alle vælgerne er i posen, de vil alle sammen gerne svare på vores måling, og så kan man sige, på den baggrund kan man sige, har vi så det, man kan sige, et repræsentativt udsnit af danskerne, og vi vil faktisk ramme præcis med en vis matematisk, statistisk sandsynlighed, og det er den her tilfældighed, der er simpelthen så vigtig. Så snart man går væk fra den her tilfældighed, så bliver det noget skidt. Og det er det jo desværre oftest, fordi det er jo ikke tilfældigt, hvem der har lyst til at deltage i en meningsmåling. Det er heller ikke tilfældigt, hvem der lige tager telefonen eller svarer på den mail, man får, osv. osv. Og det gør så der, hvor vi ude i bevæger os væk fra matematikken, som jo er, kan man sige, den højeste videnskab, vi i mange sammenhænge har, til egentlig nogle erfaringer. Okay, hvordan håndterer vi så, når for eksempel dem, der ikke har en særlig stor interesse i politik, ikke gider svare på en politisk meningsmåling, hvordan håndterer vi så det? Og det kan man sige, det er ned ad den vej, som er så svær, hvor meningsmålingerne hele tiden kæmper sig tilbage til idealet om tilfældighed. Så tilfældighed er meget vigtigt.
Ja, men må I lige prøve at høre, fordi selvfølgelig har de ikke en pose med nogle små lapper papir med vores navne i, når de sidder og laver de her undersøgelser. Jo, så de har adgang til... Tæt på, hva? Okay,
jamen,
hvordan det?
Jamen, når vi laver vores store meningsmålinger til eftervalgene, så har vi jo hele CPR-registeret. Og der står jo, kan man sige, alle CPR-numrene i, og så trækker man sådan set bare tilfældigt ud, og så spørger man dem. Så der har vi vores pose. Du har også posen, hvis du siger, at du simpelthen bare tilfældigt genererer nogle telefonnumre, og så ringer til dem. Og det er også tilfældigt, kan man sige, hvis du har et kæmpestort panel, lad os sige 100.000 danskere, og så trækker du ud i det. Så på den måde, så kan man sige, så findes der en del efterhånden, kan man sige, steder, hvor de her udtræk bliver lavet, hvor man kan gøre det. Det bedste er helt klart at bruge CPR-registeret. Det bruger de kommercielle målinger ikke, fordi det er lidt dyrt, og det er begrænset til forskningsbrug. Men når de så laver dem, så vil, lad os nu sige, hvis nu tager en Gallup eller en opinionmåling, så vil de så gøre det, at de simpelthen vil tage noget fra, kan man sige, telefonen, altså den tilfældige opringning, Og det er oftest, der har man købt simpelthen altid kendte telefonnummer i Danmark, så fjerner man virksomheder og lignende, og så trækker man tilfældigt ud af det, og så har man, supplerer man oftest med udtræk fra et webpanel, hvor man måske har 100.000 danskere i, og så fylder man op den vej. Så det er sådan lidt den praktiske måde at gøre det på. Det, som bureauerne så bliver endnu bedre til, det er, at de laver en form for kvotasample, hvor de sådan set har en masse små felter. De har så mange unge kvinder, som bor i Nordjylland, de skal have med. De har så mange unge mænd, som bor i København, de skal have med. Og så fylder de op i hver af de her som jeg siger, små grupper, indtil de har et perfekt billede af Danmark.
Okay, men så var du inde på det her med, at så ringer de så til dem, de så har trukket ud. Og så er der nogen af os, som siger, jamen det interesserer mig ikke, ja, det har jeg ikke lyst til at svare på. Begynder der så at gå noget galt?
Ja, det er det første, kan man sige, en af de store, kan man sige, fejlkilder, det er jo, at lad os så sige, at alle dem, som ikke interesserer sig for politik, de gider ikke at svare på politiske spørgsmål. Det er i hvert fald en ret stor sandsynlighed. Hvis de så samtidig er sammenfaldende med, at dem, som er skeptiske over for politik, det er også dem, der er kritiske over for magteliten og så videre, så videre, som måske hører hjemme på fløjene, så lige pludselig så kan vi altså risikere, at partier som Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti måske kan være underrepræsenteret i målinger, simpelthen fordi deres vælgere, de gider ikke at svare på de her meningsmålinger. Så kan man godt vægte noget af det op igen ved at få vægtet det op på alder og køn og noget geografi, men du kan jo ikke rigtig vægte op på noget, som du ikke kender den faktiske fordeling på, og vi kender ikke den faktiske fordeling på politisk interesse i Danmark, men vi kender den selvfølgelig på køn, alder og hvor man bor.
Så det vil sige, når du siger vægte op, så er det et eller andet med at sige, at der burde faktisk være lidt flere, der har det og det køn, eller den og den alder, så vi ganger op med en lille procent her for at få det mere præcist.
Ja, det er helt normalt praktisk, at man ganger op. Så hvis du bliver ringet op som en ældre kvinde i Nordjylland, så bliver din stemme vægtet ned, fordi at de er ret villige til at ville svare, mens hvis du er ung mand i København, så tæller dit svar tre gange. Så det er sådan lidt et lotteri, kan man sige, som man okay. Jo først efterfølgende, kan man sige, sidder og drejer på for at få det perfekt. Men udfordringen er, at det stadigvæk bliver et plaster på et sår, fordi vi skal stadigvæk, det ideale der, det er den tilfældige udvalgte stikprøve. Det er det, der er så vigtigt. Så er der selvfølgelig også spørgsmål, hvor mange man skal spørge. Skal man spørge, kan man nøjes med 600, skal man spørge 2.000? Og det man kan sige, det er, at så snart du er over de 1.000, så vinder man ikke rigtig meget i præcisionen på målingen. Hvis man går fra 1.000 til 2.000, så vinder man ikke særlig meget i præcisionen, men hvis man går fra 600 til 1.000, vinder man rigtig meget, for eksempel. Det er også noget af det, der nogle gange kan snyde, når vi snakker lokale meningsmål, så siger man, men nu er vi jo i Varde Kommune, og i Varde Kommune, der bor jo ikke så mange mennesker som i hele landet, så kan vi måske nøjes med at spørge nogle færre. Så kan vi nøjes med at spørge 500. Nej, sådan fungerer det ikke. Altså, du skal stadigvæk op og spørge de 1.000 i Varde, for at få en god meningsmåling for Varde, eller for Tønder, eller hvor man nu vil hen. Mm-hmm. Så man kan ikke nøjes med at spørge færre, fordi området er mindre. Fordi den statistiske sandsynlighed bygger stadigvæk på, på hvor mange man har og spurgt, og sådan set ikke, hvor mange der bor i hele området.
Og der er 1.000 ligesom et magisk punkt, eller hvad?
Nej, det er ikke et magisk punkt, men det er ligesom den konvention, man har sagt. 1.000, det er et minimum. Vi ser rigtig mange af de her lokale målinger gå ned til 600, så stiger den usikkerheden med plus minus 5%. Hvis den er på 1.000, så er det plus minus 3%. Hvis den er 2.000, så er det plus minus 2%. Så man kan sige, at hvis den er 10.000, så er den plus minus 1% rundt regnet. Ikke? Så det viser også, kan man sige, at den er ikke linær. Det vil sige, at hvis du fordobler stikprøven, så får du ikke en dobbelt så god præcision, men bare en lille smule mindre, mere præcision.
Okay. Nå, men så kan jeg i hvert fald huske fra tidligere, for år tilbage, så opdagede man pludselig, at de her målinger, de helt nærmest systematisk undervurderede et nyt parti, altså Dansk Folkepartis størrelse. Fordi åbenbart var der noget med, at folk, de vil ikke, når de bliver ringet op på den her måde, sådan helt stå ved, at de faktisk stemte på, eller havde ønsker om at stemme på den Folkeparti. Hvad pokker gør man med det?
Ja, det er helt rigtigt. Altså, der har været perioder, hvor nogle partier måske ikke har været helt stuerene, men når vi sådan har kigget tilbage på tallene, man kan jo se, måske diskutere det samme i forhold til andre nye partier, måske Stram Kurs eller andre, hvor meningsmålene er ramt ret præcist på. Så det synes jeg egentlig ikke. Man er egentlig efterhånden måske noget dertil, hvor man, hvis man svarer lige så ærligt på yderpartierne, som man gør på de gamle partier. Så det er ikke der, udfordringen ligger. Udfordringen ligger tilbage på den her tilfældighed, altså at man simpelthen ikke fanger dem, som er sure på systemet og synes, at meningsmålinger er skidt, og de prøver at manipulere os alle sammen, og hvad man ellers kan forestille sig, man kan sige om dem. Det er dem, man ikke fanger i målingerne, og det er der, skævheden kommer ind. Det der med, at man ikke vil sige, hvad man stemmer på, det er ikke den, der er den største fejlgild i dag. Mm-hmm. Det, der har været en udfordring ved det seneste par valg, hvor vi jo kan man sige, hvor vi jo kun sådan set kan sige, der har vi, lad os nu sige, vi har valgresultatet på tirsdag, vi laver så en måling i weekenden op til, og der kan man sige, der vil man jo gerne ramme så præcis som overhovedet muligt. Der kan man sige, så har vi jo mulighed for simpelthen at sammenligne, hvor god er målingen, fordi vi får faktisk det rigtige resultat om tirsdagen. Mm-hmm. Og der har der været nogle systematiske fejl, som byråerne stadigvæk kæmper rigtig meget med, og det er, hvis et parti står til at gå meget frem eller gå meget tilbage, så fanger de ikke det særlig godt. Det så vi i forhold til Dansk Folkeparti og Venstre her ved det seneste valg, hvor de kan man sige, overvurderede Dansk Folkeparti, de gik mere tilbage, og de undervurderede Venstre, som gik mere frem. Vi så det også for det foregående valg, hvor i 15, hvor man også undervurderede Dansk Folkeparti ret meget. Og der har været flere eksempler på det tilbage i historien, kan man sige. Så når et parti i en måling siger, at de går frem med 5%, og 5% det er meget i en måling, så vil alarmklokkerne lyde og sige, at de går måske endda endnu mere frem. Mm-hmm. Så lige nu, når vi ser på Mette Frederiksen, som jo vil gå rigtig meget frem, og Venstre, der vil gå rigtig meget tilbage, hvis der skal være valg lige nu, så vil man nok undervurdere de her forandringer. Og det skyldes, at det, man gør i målinger, det er den måde, man vægter på, der spørger man også om, hvad stemte man sidste gang. Og det er faktisk en af de allervigtigste vægte. Det vil sige, at man ønsker at få den gruppe, der svarer til at ligne perfekt dem, der stemte sidste gang. Så det kan vi jo vægte op og ned. Så hvis der er for få gamle venstrefolk i gruppen, så vil vi vægte dem op. Hvis der er for mange socialdemokrater, vil vi vægte dem ned. Men det, der sker, det er, at folk har en tendens til at glemme, hvad de stemte for 4 år siden. De har også en tendens til at huske sig mere konsekvent, end om jeg har jo altid været socialdemokrat. Ja, men der var vist lige et enkelt valg sidste gang, der var du lige over at snuse til et andet parti måske, ikke? Eller man har altid været venstre. Sidste gang var du faktisk lige over hos DF måske, ikke? Så, og det har man tendens til at glemme, og så kommer man til at svare, at man faktisk stemte det samme. Og det vil så sige, at den lille gruppe, som jo så kan man sige, for sagt, de stemte noget andet sidste gang, de vil blive vægtet meget, meget op, mens den gruppe, som egentlig siger, de er konstante, den vil blive vægtet ned. Og det vil genskabe en fejl, og det betyder sådan set rent konsekventmæssigt, at man i sidste ende undervurderer de her store frem- og tilbagegang. Og der kan man sige, der diskuterer jeg jo nogle gange med nogle af meningsmålingsfolk, når de sidder med deres mange data, og så spørger dem, hvorfor prøver I ikke at vægte? Og de simpelthen de svarer tilbage på den måde, fordi man kan jo bare, så kan jeg sige, så vægter jeg jo bare store fremgang op og store tilbagegang op. Det kunne man jo bare gøre. Men de er meget, meget nervøse for at begynde at lave sådan politiske vægte, fordi det kan være meget fokuseret på det enkelte valg. Så hvis jeg bruger 19 valg til at sige, okay, nu laver jeg en ny vægt, og så kører det sådan. Men så lige pludselig så her i valget i 23, så ser det bare anderledes ud. Eller hvis jeg bruger en vægt fra 15 til Så vil det se anderledes ud. Så de er meget nervøse for, kan man sige, at lave politiske vægte. Så det, de hele tiden gør, det er at vende tilbage til deres demografivægte, og så sige, okay, så vægter vi bare både for uddannelse, og for alder, og for geografi, og for køn, og så selvfølgelig, hvad du stemte sidste gang, men ikke begynder at lægge kan man sige, andre sådan lidt mere usikre vægte ind. Så man er bange for, at de kommer til at gøre fejlen større, og ikke mindre, selvom man historisk ved det sidste 3-4 valg faktisk kan se, at de vil have hjulpet. Men der er de altså, kan man sige, holder lidt fast ved den her demografiske repræsentativitet, og ikke et spørgsmål om folk de kan huske, fordi hvis lige pludselig at valg, lad os sige, valgene lå tæt på hinanden, så ville vægten måske skulle være mindre, end hvis de lå langt fra hinanden. Der er flere, der kan huske over 2 år, end over 4 år, osv. osv. Og det gør dem så, at de bliver nervøse for at pille ved hele setupet.
Okay. Nå, men du taler om det her, som om det ligesom er sådan en guldstandard, der er i meningsmålingsindustrien. Er alle meningsmålinginstitutter lige gode, og altså ligesom har den samme måde at gøre det her på, sådan i grove træk?
Nej, det er det ikke. Altså, der er nogen, der er bedre end andre, og det og man siger, noget af det skyldes simpelthen igen tilbage til den her idealet om tilfældighed. Hvis vi bliver ved YouGov, som kun laver webmålinger, altså de trækker alle deres respondenter, altså svarpersoner, ud fra det panel, de har. Der er ikke noget, nogen nye, de ringer ind med tilfældige telefonnummer. Det er nogen, som har på en eller anden måde har meldt sig til panelet. Altså man kan gå ind på YouGov hjemmeside, så kan man melde sig til panelet, og så kan man få en mail, om man skal svare på det. Og det betyder, at en af de udfordringer, som YouGov har, det er jo, at den gruppe panelister, de har, er ikke tilfældige. De har ikke et tilfældighedskomponent. Og det kan gøre, at lad os nu sige, så sidder du derinde, og du svarer på mange målinger. Der er også noget om tandpasta, og så kommer der den politiske måling, og så kommer der noget om bildæk og sådan nogle ting. Ikke? Så du sidder og svarer på også mange kommercielle målinger. Og det gør dem sådan set lidt, de bliver til professionelle panelister. Og det har i hvert fald været en udfordring for YouGov at ramme rigtigt. De har haft en generel tendens til at overvurdere blandt andet Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige ligger lavt på Venstre, ligger lavt på Socialdemokratiet oftest. Så de har, kan man sige, haft en tendens til at ramme mere med siden af end de andre målinger. Fordi det som man jo kan gøre, det som jeg sidder og gør løbende, det er jo hele tiden at sammenligne de forskellige målinger, som kommer i samme uge. De burde jo sådan set være, hvis vi holder os til den videnskabelige standard om, at de er tilfældige, og så kan man inden for en vis statistisk usikkerhed, så burde de jo ramme det samme, og det gør de altså ikke. Så der er man taler om huseffekter, så YouGov har blandt andet den her huseffekt, som siger, at de overvurderer dem. Og den har været ret konsekvent også ved valget. Noget af det, som YouGov nogle gange synes måske så at være god til, også for at rose dem lidt, det er jo, at de kan fange nogle gange kan de fange tendenser før andre, fordi de har jo et sådan nogle lidt professionelle panelister. Det vil sige, det er også nogen, som måske følger meget med i medierne, og følger med meget med i hele taget på de sociale medier. Så hvis der sker et eller andet i samfundet, så reagerer YouGovs panel måske før, end den tilfældige dansker, du trækker ud på gaden, som ikke hele tiden sidder og er på nettet. Så derfor så kan YouGov nogle gange, selvom de måske gennemsnitligt rammer over på nogle partier, så kan de nogle gange fange tendenser, som nogle af de første, og det gør dem jo mediemæssigt interessant, og det bruger de i hvert fald, kan man sige, det er jo nogle af formiddagsbladene, der bruger dem som kilde, så de bliver brugt meget også, kan man sige, til at skabe de store overskrifter, vi nogle gange ser.
Ja. Er der så modsat nogen, som man kan regne med, de rammer spotteren?
Der er aldrig nogen, der rammer spot on, men hvis man ser over tid, så er de store målinger, som er Opinion og Gallup, Voxmeter, de gør det rigtig godt. Og en til grunden til, at de gør det rigtig godt, det er også fordi, de vælger sådan at spørge flere opinionspaneler, når de, eller meningsmålinger ligger oftest på, kan man sige, på 1500-1600, det går Gallups også. Så man spørger simpelthen flere. Når man spørger flere, så bliver sikkerheden jo mere præcis. Og så er de også dygtige til at kombinere både telefon og så noget web, det gør både Gallup og Opinion. Og Voxmeter, de er gode i den forstand, at de kører ugentligt. Altså de er meget, meget, de er lidt som et robust tog, der bare kører med den samme måling igen og igen med 1000 respondenter, som er trukket tilfældigt ud på telefonnummer, og som ikke har nogen webdel. Og den kører, den er også vist sig at være enormt stabil, både sin intern. Altså man kan sige, der, hvis man skal sætte nogle kvalitetsmærker op for sådan en meningsmåling, så kan man sige, så kan vi kigge på resultatet. Vi kan ikke altid kigge helt ind i maskinrummet og præcis, hvordan de har lavet det, men vi kan jo kigge på det resultat, de kommer ud med. Og så kan man sige, 2 ting, der er vigtige i det resultat, de kommer ud med, det er, at den sådan set er rimelig stabil. Den hopper ikke sådan op, fordi det er det ene parti, så det andet parti, der er store. Den er rimelig stabil. Det er den interne stabilitet, som er vigtig. Den anden del er den eksterne stabilitet, det er i forhold til de andre meningsmålinger, altså gennemsnittet af dem alle sammen, for eksempel. Eller når vi nærmer os et valg, at de så rammer faktisk det valgresultat, som er et par dage senere. Og der har de her tre institutter i hvert fald været gode. Megafon, som er det sidste, vi ikke har talt om, har været ret gode på at ramme valgresultaterne de sidste par gange, så det er noget, de har været bedst til. Megafon kommer lidt mere, kan man sige, ustabilt for tiden i forhold til, hvor tit de kommer, sådan med måske 2-3 måneders mellemrum nogle gange. De har også altid været en lille smule mere, været mere hemmelighedskræmmeri om præcis, hvordan de laver deres meningsmål. Det gør dem svært at vurdere kvaliteten af det. Så det er en anden del, som er, som kan man sige, som mig som forsker, ærger mig lidt over, at de åbner lidt op for sådan at være mere klar i spyttet om præcis, hvordan de bliver lavet og gennemført.
Hvis vi så kigger på kommunalvalget specifikt, er der sådan en stor forskel på at lave en måling, der skal handle om landsresultater, altså folketingsvalg og så kommunalvalg?
Ja, det er der jo. For det første, kan man sige, så og det allervigtigste, det er jo det med i hvert fald lige at huske på, at vi skal stadigvæk spørge 1000, selvom vi skal lave den i Tønder eller Varde. Men det, som der også er vigtigt, det er, at vores kommunale kryds på nuværende tidspunkt er langt mere usikkert. Det er jo ikke nødvendigvis alle sammen, der kan huske, hvem der er vores borgmester i vores kommune, hvem er der er spidskandidat for det parti, jeg plejer at stemme på, og så videre. Så kan man sige, så hele den kommunale valgets bevidsthed er jo ikke på samme måde hele tiden præsent som folketingsvalget, hvor vi møder det jo i dagligt, kan man sige. Så møder vi jo dagligt kommunen og kandidaterne på den her måde, i hvert fald ikke de fleste af os. Og det gør sådan set, at vi er mere usikre. Så når vi svarer nu, så svarer vi rigtig meget på baggrund af vores nationale, kan man sige, politiske forståelse, hvad vi plejer at stemme. Men vi glemte måske lige, at der er rigtig mange af os, der stemmer personligt til et kommunalvalg. Og det personlige kryds også langt flere end til folketingsvalget. Det, lige pludselig så bliver det et personligt valg, men hvis vi ikke har helt styr på kandidaterne endnu, så, man siger, så er der rigtig meget, der kan flytte sig. Så på den måde, så bliver den her måling, som vi ser lige pt. Fra de kommunerne rundt omkring, meget, meget usikker. Både fordi vi ikke har bestemt os endnu, også fordi vi ikke kender præcis kandidatfeltet, og så også oftest fordi, at metodikken er lavet, det er simpelthen billigere målinger, altså man har oftest, kan man sige, slækket på, mange man har spurgt, og man har heller ikke, kan man sige, altid helt styr på den her tilfældighed, som er så vigtig også i den kommunale sammenhæng.
Okay, altså jeg har kigget på, og du har også set dem, en række målinger, der er kommet lokalt her for ganske nylig, som Jysk Analyse har lavet for lokale aviser rundt omkring. Det ser ud til, at de har spurgt omkring de der 1000, altså lavet telefonintervjuer omkring 1000. Aviserne, der skriver om målingerne, angiver usikkerheden til at ligge sådan omkring godt 3% i den ene eller anden retning. Og på den baggrund, så har man lavet en række artikler i forskellige lokale aviser om, at hvordan man forventer, det vil gå der. Er det til at stole på, tænker du, det du har set?
Nej, det der ærger mig allermest, det er, at jeg synes, jeg tit mangler oplysning. Og så mangler jeg op, hvem er de har spurgt her? Er det det her tilfældige udstræk? Så der står sådan, altså det er som at sige, hele forudsætningen for at kunne tale om en statistisk usikkerhed er, at udtrækket skal være tilfældigt. Hvis det ikke er det, så kan man sige, så kan man jo ikke regne tilfældigheden ud. Så derfor mangler jeg simpelthen oplysninger for at kunne vurdere kvaliteten af det her. Og det er en af de ting, som vi har været mange år har været efter, kan man sige, de nationale målinger om, at hver gang så skal der stå, hvor mange I har spurgt, hvornår I har spurgt dem, og hvordan de er kan man sige, samlet ind, og hvor mange, der har svaret, for eksempel, ved ikke. Og de tal kan man ikke se i de målinger, som jeg har siddet og kigget, de lokale målinger, jeg har siddet og kigget på her. Og hvis de er lavet af en venstreforening, som vælger at lave en måling, så kan man sige, så begynder man også straks at blive en lille smule skeptisk i forhold til, hvorfor er den nu lavet, eller er den lavet til at vise, at Venstre står og klarer sig super godt.
Ja, altså der er en for eksempel helt konkret nede fra Tønder, som er lavet af Venstre, og som rapporterer at Venstre ser ud til at klare sig nogenlunde, som de plejer at gøre. Men i Venstre, i Tønder, der er jo sket det, at der er ligesom sket et brud internt i partiet, og der er venstrefolk, prominente venstrefolk, der har brudt med partiet og vil ligesom stille op for sig selv og sådan nogle ting. Den måling, du har set der, opfanger den det godt nok?
Nej, det gør det selvfølgelig ikke, fordi vi ved jo ikke, kan man sige, de vil opstille, der kommer nye lister til, og når man først står med Tønderlisten foran sig på stemmesedlen, så er det jo lidt noget andet, end når man bare spørger åbent ud, hvad vil du stemme, så har man måske mere fokus på de traditionelle partier. Det er jo også det, vi har oplevet i forhold til nye partier, det er, at hvis man spørger bare, hvad man vil stemme, så er der ikke nogen, der siger, at de vil stemme på et muligt Lars Løkke-parti, eller eller hvad det ellers kunne være, som kunne stille op på national plan ved et kommende valg. Men, og så begynder man, kan man sige, at få en masse usikkerhed ind, og det gør så også igen, at det er bare sværere at lave de her lokale målinger, fordi du står i en situation, hvor der er flere ting, som ikke er bestemt endnu. Altså netop, hvem er det præcis, der stiller op på hvilke lister? Og der skal vi altså vente helt ind til ugen før kommunalvalget, tror jeg, før vi egentlig kan lave målinger, som har en samme styrke, som den har på national plan, simpelthen fordi vi stemmer meget personligt, og vi beslutter os meget sent i forhold til vores kommunale kryds.
Altså virkelig, altså så tæt på kommunalvalget skal vi for, at man kan lave en troværdig lokal meningsmåling?
Hvis jeg skal ramme valgresultatet, så vil jeg mene, så skal vi så tæt på. Altså jeg kan godt, kan man sige, lave noget, som giver en hvad er en standpunktsvurdering lige nu og her. Det kan man sådan set godt lave, men der må man bare få så meget usikkerhed, at hvis jeg skal bruge det som en prognose til at sige, hvordan det kommer til at gå, så er det jo lidt noget andet. Altså der er jo forskel på, nu den her fra Jyske Vestkysten, fra Tønder Kommune, ikke? Den slår sig også op på som at være en prognose. Altså en prognose er jo en fremskrivning af et nuværende resultat til noget, som kommer, mens en meningsmåling bliver oftest udlagt jo som lige nu og her. Sådan er det lige nu og her. Men her, der kan man sige, der vælger de jo at vinkle den som en prognose. Det synes jeg egentlig også er lidt mere fishy i den forstand, at man simpelthen prøver at hæve, den er noget, som den ikke kan hæve at være. Og det er lidt ærgerligt. Altså, jeg synes egentlig, jeg har ikke nogen måde at lave lokale meningsmålinger. Jeg synes, de skal selvfølgelig laves korrekt, men så skal man også være ærlig og så sige, hvis man, for eksempel hvis man spørger vælgerne om, hvad der er vigtigst ved det kommende kommunalvalg, altså sådan politikområde. Det vigtigste emne, der kommer ud af det, det vil være et ved ikke. Altså fordi man er simpelthen ikke klar over, hvad der er den vigtigste dagsorden nu. Og vælgerne er simpelthen ikke så standhaftige i forhold til, hvilke dagsordenspunkter, der er vigtige. Så de ved det sådan set ikke nu. Så partierne, kan man sige, har alle muligheder for at være med til at sætte og bestemme, hvad dagsordenen skal være til et kommunalvalg. Modsat i et folketingsvalg, hvor vælgerne er langt mere, kan man sige, bevidste om, at hvad der skal være på dagsordenen. Der er man til et kommunalvalg, har de politiske partier og kandidater alle muligheder for at bestemme, hvad der skal tales om, fordi vælgerne simpelthen er langt mere søgende i forhold til at finde de rigtige dagsordner, som er vigtige for dem.
Så i det hele taget, når vi taler kommunalvalget, altså vi skal langt længere hen op mod selve valget, for at vi ligesom kan få noget meningsfuldt ud af sådan nogle type undersøgelser her.
Ja, så lige nu kan de kun bruges til at sige, at vi ikke ved endnu. Altså det er jo det grundlæggende, det de kan sige, det er, at vi har ikke bestemt os endnu. Og det er jo sådan set fair nok. Det har nok ikke lige behov for en måling til, det tror jeg de fleste egentlig også kan sige sig selv, at vi ikke har. Så man vælger jo at spørge til noget, man ikke har besluttet sig for. Og det er klart, når man gør det, så rammer man ikke nødvendigvis rigtigt. Så jeg vil vente, og så vil jeg, kan man sige, lave dem tættere på, men så kan man sige, så de er jo ikke interessante. Her der bliver de jo også oftest lavet, fordi at der er nogle interesser. Venstres hovedorganisation, som har udarbejdet det her, har jo en interesse i at sige, at der er ro på i Tønder, vi skal nok finde ud af det, der har været lidt knuder, men nu er der fremad, og det ser ud som om, med den her meningsmål, det bruger de jo så til at hæve det. Men jeg synes egentlig, grundet er lidt usikkert, og jeg ville bestemt ikke, hvis jeg var Venstre i Tønder, sige, at den var hjemme endnu. Så det er bare som et eksempel på, at målinger nogle gange måske bliver brugt lidt skævt, og det var også, som vi startede med at snakke lidt om den kritik, der kan være, ikke netop bliver brugt på en på en, måske en måde, hvor de hævdes og har en legitimitet, som de ikke nødvendigvis har, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt.
Tak for det, Kasper, og vi snakkes ved igen en anden god gang. Du har lyttet til Vi Nørder Valg fra kommunen.dk. Mit navn er Bruno Ingemann. Vi høres ved igen om en uge.